iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa kane, itariki indwi z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2017, muri studio gatanu Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fideni Yongabo. Ndaburamukije nanje ndabahikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri isa
nation jeni nacho batakoze n'ubwo nacho butakoze abo bakora ibihugu muri ako karere baragerageje uko bashoboye. Ubu rero ni wano bantu bari bagenye ahanini biraje.
Uyo ni Frederic bamvuga inyumvira arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu, akaba kandi ari murunani Senarede rutavuga rumwe na leta y'u Burundi, avuga ikintu yibaza ko cyatumye ibiganiro bitagenda neza iyarusha.
Ingwana nyamukuru nibaza yuko ari abantu bata nkumbure bashira imbere inyungu zabo gusumba inyungu z'abenegihugu, aho bibaza yuko ngaha babaje kugabura ibibanza.
Uyu nawe ni Edouard Uwimana, umuhuza w'abarundi ombudsman, nawe avuga kuvyo abona vyo byaratumye ibiganiro iyarusha bitagenda neza. Ni mu makuru twabateguriye mu karere k'ibiyaga binini.
Umushikiriza manza makuru w'igihugu cya Kenya yatangaje no musiko wa kane ku mugambi w'abatavuga rumwe na leta wo gutuma umuyobozi wabo Raila Odinga arahira nk'umukuru w'igihugu agira kabiri kuzoba ruguhemuka.
Muri Kamerune ibigwati vya Bafia na Munyenge vyabohowe n'igisirikare.
Abategetsi b'igihugu cya Korea ya ruguru batangaza ko imyimenyerezo ya gisirikare ikomeye cyane iri kiba hagati ya Korea y'Epfo na Amerika yerekana ko ivyo bihugu bibiri byatangaje ingwano ku kigobe cya Korea.
Ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi n'ayanditswe abateguriye muyo mu karere k'ibiyaga binini, tuyabashikiriza mwese mugume ku maradiyo yanyu.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, duhere ku nguru yangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kanya umusenateur w'umudemokrate Al Franken yatangaje ko agiye gutanga imihoho mu mabanga yiwe mu ndwi ziri imbere, inyuma yuko yagirijwe ko yakoze ku bafasoni batabimurekuriye. Abaye umudemokrate umumenyesha umushingamateka muri antunga w'umudemokrate agira kabiri atangaje ko atanze imihoho mu mabanga yiwe muri iyi ndwi kubera ukutifata neza. Franken atanze imihoho inyuma y'uwundi mudemokrate w'umudepute John Kanyers yatanze imihoho imbere yiwe ku munsi wa kabiri, inyuma ko yagirijwe nawe nyene kutigenza neza mu kurondera kukora ku bapfasoni atabirekuriwe.
Andi naho kuri uno munsi wa kane, umushikiranganji mukuru wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko atankeka ko ibindi bihugu bizokurikiza akarorero ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwemera ko Yerusalemu ari umugwa mukuru wa Israel. Avuga kandi ko ibiro by'ubuserukizi bwa Amerika muri Israel nivyamara kwimukira i Yerusalemu n'ibindi biro by'ibindi bihugu bizokurikiza. Mu ijambo Netanyahu yashikirije ku biro by'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amahanga Israel muri Israel, yavuze ko leta yiwe iri mu biganiro n'ibindi bihugu ariko ntiyatomwe neza ivyo bihugu ivyo ari vyo. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko kigiye kongereza igitigiri cy'abasirikare bari mu karere ka Cisjordan mu byo bavuga ko ari igikorwa cyo kwitegurira mu gihe hagize ikiba mu rwego rw'umutekano. Iyo ngingo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump yo gusubiza inyuma ingingo yari hasanzwe ku bijyanye na politiki ya Amerika kuri Yerusalemu bikimukira uva i Tel Aviv yaraneguwe n'abategetsi ba Palestiniya, bavuga ko Amerika yikuye ko icizere ku ruhara rwayo nk'umuhuza mu matati ya Palestiniya na Israel.
Abategetsi b'igihugu cya Korea ya ruguru batangaza ko imyimenyerezo ya gisirikare ikomeye cyane hagati ya Korea y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekana ko ivyo bihugu bibiri byatangaje ingwano mu kigobe cya Korea. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Korea ya ruguru yatangaje no musiko wa kane kugisigaye kumenyekana ari gihe ingwano izokwaduka mu byukuri amenyesha ko atangwano wifuza ko yamara biteguye imyimenyerezo ya gisirikare hagati ya Korea y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibahindwe imwe inyuma yo ko Korea ya ruguru igerageje misile nshasha ikomeye cyane kandi ishika kure cyane abahinga bavuga ko iyo misile ishobora gushika ku butaka bwa Amerika icuka kibi giteraciyongera mu kigobe cya Korea kaba byatumye icegera cy'umunyamabanga mukuru uwishyirahamwe mpuzamakungu ni ku bibazo bya politiki Jeffrey Feltman agira urugendo ku mugwa mukuru wa Korea ya ruguru Pyongyang muri indwi mu biganiro n'abategetsi b'ico gihugu. Tuze muri Afrika umushikiriza manza mukuru w'igihugu cha Kenya Gitu Muigai yatangaje no musiko wa kane ku mugambi w'abatavuga rumwe na leta gutuma umuyobozi wabo Raila Odinga arahira nk'umukuru w'igihugu agira kabiri kuzoba ruguhemuka. Odinga yaragwanije ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Kenya mu kwezi k'umunani mu nyuma yaho yari yihojeje isubirwamwo ry'amatora ryabaye mu kwezi kw'icumi bitegetswe na sentare ndahinyuzwa y'igihugu ivyo vyahaye insinzi president Uhuru Kenyatta. Odinga abandanya kutemera kw'intwaro iri mu gihugu cha Kenya yemewe n'amategeko akaba afise imigambi yo gutangaza ko ari umukuru w'igihugu mu birori bitegekanijwe ku itariki 12 z'uku ukwezi kwa kw'12 umunsi w'ukwibuka ukwikukira kw'igihugu cha Kenya. Umushikiriza manza makuru w'igihugu cha Kenya Gitu Muigai yatangaje ko ingingo nk'iyo ya Raila Odinga yobiciye kubiri n'amategeko amenyesha ko amategeko y'igihugu cha Kenya agwanya ibyaha avuga kwiyongingo izoba ruguhemukira igihugu bikomeye. Raila Odinga avuga ko ibirori byo kurahira bizoba naho yaremewe n'abantu batari bake kugira abihagarike ivyo kubera ubwoba ko bishobora gutuma haba uruhagarara n'ubwicanyi kurushiriza mu gihugu.
Ahandi naho muri Afrika y'uburengero igisirikare cha Cameroon cha cigaruriye ibigwati bibiri byari byarafashwe n'abagwanyi leta yita abagizi biterabwoba bashaka ko igihugu gicikamwo ibice bibiri. Abo bantu bari baratanguye gutoza makori no guca imanza muri za sentare kimwe no gucira imanza zo gufungwa ku bantu batemera ibivuye muri zo manza. Ivyo bitangajwe mu gihe abantu bagarutse gukorera no kusumira mu isoko ry'Bafia mu buraruko bushira uburengero bwa Cameroon inyuma ya mezi abiri. Bafia ni kimwe mu bigwati abategetsi baho bari baravuze ko cyari carafashwe n'abagwanyi bise abagizi biterabwoba. Abanyagihugu muri ako karere bavuga ko umuntu yise Commandant General Armstrong yari yarashize ikambi muri icyo kigwati. Munyenge ni kindi kigwati ku birometero 10 uvuye Bafia naco nyene cyari carafashwe n'abo bagwanyi ikiringo cy'ukwezi. Leta ya Cameroon yemereye abanyagihugu mu turere dukoresha ururimi rw'icyongereza ko igiye gucungera umutekano wabo.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika wiyemeje ku mugambi wayo w'ubutahukana bimukira bafatiwe mu gihugu cya Libya. Itangazo uwo muryango uvuga ko uzotahukana mu bihugu vyabo abanyafrika 2067 ziri imbere. Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika n'ibihugu byo mu karere ka Afrika byararemewe bikomeye kugira bikura abanyagihugu bavyo muri Libya. Ivyo ni nyuma y'amasanamu ya televiziyo CNN yerekanye abanyafrika babirabure bariko bagurishwa nk'abacakara muri Libya. Umuryango wa Afrika wari watangaje imbere yaho ko utegekanya gutahukana abimukira 2015 mu mpera z'uyu mwaka. Amara warongereje ico gitigiri inyuma yo kumugwi ugizwe n'abahuserukira abaserukira umuryango w'ibihugu vy'Iburaya n'abategetsi bishyirahamwe mpuzamakungu ONU babonanye mu minsi mike irangiye muri Cote d'Ivoire.
Mubandanye kumviza Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose Kigali 88 nibice 3 kuri FM.
Mushobora makuru ya mu karere tubafitiye tuyahere mu Rwanda. Aho umucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge Kigali mu Rwanda yafashe ingingo yo kugira umwere wahoze ari umunyamabanga wa leta mu bushikiranganje bw'ubutunzi kamere kuvyaha byose yaregwa bashikiriza manza bamurega ivyaha vyitonesha risingiye ku bimenyane ubucuti ni byene wabo. Eric Bagiruwusa yakurikiranye iyi nkuru.
Umucamanza yatangaje icyo cyemezo kigira umwere bwa Nevo Dimena wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'umutungo kamere nyuma y'iminotika bakaba muri 20 asomera mu ruhame imyanzuro y'urubanza kubaburanye bombi. Ni imyanzuro yasomye ubushinjacyaha budahagarariwe ndetse n'uruhande rwa Nyaruguru Mining Limited rudahari. Ku ruhande rw'uregwa hari Maitre Cyuma Kamanzi umwunganira mu mategeko ndetse n'abamwe mu bavandimwe be. Ubushinjacyaha bwaregaga Ministiri imena ibyaha by'itonesha rishingiye ku kimenyane, ubucuti n'ikene wabo no gukora no gukoresha impapuro mpimbano bikekwa ko yabikoze hagati ya 2013 2016 ubwo yari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'umutungo kamere. N'ibyaha byose abura n'ahakana. Ubushinjacyaha buvuga ko mu 2013 Nyaruguru Mining Limited ihagarariwe na Bwana Stratonda Magye yasabye uruhusa rwo gucukura amabuye y'agaciro mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda Ministiri Imena Rwimana. Bwareze buvuga ko wahoze ari Ministiri Imena icyo cyemezo yagihaye Mwashamba Mining Limited kandi ko akanama ko muri Ministeri Bwana Imena yategekaga kari kabanje kugaragaza ko Mwashamba Mining Limited itemerewe icyangombwa. Bukavuga ko umuyobozi w'ikigo gishinzwe umutungo kamere Michael Biryabarema yari yanditse agaragaza ko Nyaruguru Mining yemerewe icyangombwa kandi ko hari abatanga buhamya mu kanama babyemeza. Mu myireguro ya Ministiri Imena yavuze ko ibyangombwa yashyiragaho imikono byemerera uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro byabaga byanyuze mu maboko ya benshi barimo n'abamukuriye babaga barangije kubisuzuma. Agasobanura ko Bwana Ndamage wa Nyaruguru Mining Limited yandikiye abari bakuriye Imena abasaba ibyangombwa ntibabimuha. Avuga ko kanama gashinzwe gutanga amasoko muri minere na kashatse guhesha Nyaruguru Mining Limited ibyangombwa mu buryo bw'uburiganya. Umucamanza aravuga ko yasesengwa imiburanire ku mpande zombi asanga icyemezo cy'ubushakashatsi bw'amabuye y'agaciro mu karere ka Nyaruguru wahoze ari Ministre Vode yatanze kitafatwa nk'igihimbano. Umucamanza aravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza ibimenyetso bishimangira koko ko icyangombwa Imena yahaye Mwashamba gishingiye ku bucuti, ikene wabo n'ikimenyane cyangwa se gishingiye ku rwango yagiriye Mwashamba Mining Limited. Ni mu gihe kandi avuga ko Ministiri Imena yarafite ububasha bwo gutanga urugo ruhusa ndetse n'inzego z'ibanze Nyaruguru zarabyemeje ko Mwashamba yemerewe ubushakashatsi bw'amabuye y'agaciro. Umucamanza yavuze ko Bwana Imena yagaragarije urukiko impamvu yashingiye hatesha agaciro icyangombwa Nyaruguru Mining Limited yahawe n'akanama gashinzwe iby'amasoko muri Ministeri y'umutungo kamere cyari gishingiye ku manyanga. Aravuga ko ku itariki 30 z'ukwezi kwa 2013 Ministiri Imena yandikiye Nyaruguru Mining Limited ayimenyesha kutemerewe uruhusa kuko itari yatanze ibyangombwa yasabwaga na Ministeri y'umutungo kamere. Yisunze ingingo z'amategeko umucamanza yasobanuye mu cyemezo cye ko kugira ngo icyaha gihamuregwa hagomba kugaragara ubushake n'ibikorwa byo gukora icyo cyaha. Yavuze ko gushidikanya ko ubushinjacyaha birengera uregwa maze ashimangira ko bwagombye kuba bugaragaza ibimenyetso buregesha bidashidikanywaho. Atangaza ko ibyaha burega Ministiri Imena bitamuhama. Uretse igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 ubushinjacyaha bwasabaga guhanisha uwari Ministiri w'umutungo kamere, n'indishyi Bwana Ndamage yasabaga umucamanza yatangaje ko byose nta shingiro bifite. Bwana Ndamage yasabaga ko igihe Imena yatsindwa urukiko rwamutegeka gutanga miliyoni zisaga 680 kubera igihombo avuga ko yamuteje. Umucamanza yanzuye ko kuva ibyaha bitamuhama nta n'icyashingirwa hatanga iyo ndishyi. Bamwe mu bavandimwe buregwa bari mu cyumba cy'iburanisha bakimara kumva ko abaye umwere ku byaha aregwa batangiye kugaragaza akanyamuneza ku maso, maze bageze hanze bamwe muri bo bumvikana bifuza mu majwi yo hasi kuzabarinda icyitwa ubujurire bw'uru rubanza. Ubwunganizi bwa Ministre Vodime nabwirinze kugira icyo budutangariza ku cyemezo cy'umucamanza, yewe na bamwe mu bavandimwe be babyanze. Icyakora umwe nawe utashatse ko imyirondoro y'ijya habona yatubwiye muri make ko bishimiye icyemezo cy'umucamanza.
Hari ikindi ushaka kirenze cyora ku munsi nk'uyu? Reka gira ubwite muzaganira twebwe ku giti cyacu turishimye turanezerewe duhawe ubutabera.
Reka tubyane ibyo ngibyo gusa turanezerewe.
Ku murongo wa telefone twashatse kumenya icyo urwego rw'ubushinjacyaha buvuga kuri iki cyemezo cy'umucamanza, maze duhamagara Bwana Faustin Nkusu uvugira uru rwego ntiyitaba. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru kandi ntiyari yagasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Byabaye cyo kimwe no kuri Bwana Stratonda Magye uhagarariye Nyaruguru Mining Limited wasabaga indishyi y'akababaro muri miliyoni zisaga 680, nawe ntiyitabye ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje. Ibyaha nk'ibi byitonesha rishingiye ku bimenyane ubucuti n'ibyene wabo bikunze kumvikana cyane mu itangazamakuru ryo mu Rwanda ko byimakazwa mu butegetsi ariko bigaragara gake mu nkiko. Evodime na w'imyaka 32 y'amavuko ari muri bake bageze mu butegetsi bakiri bato. Yinjiye muri guverinoma mu 2013 afite imyaka 28 yivamo mu mpera za 2016. yari yaratawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka za kurekurwa yaburanaga yidegembye. Hagati aho nubwo bitaramenyekana aho uruhande rwatsinzwe ruhagaze, icyemezo cy'umucamanza gishobora kujuririrwa. Eh, bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi Kigali akoraniye inama y'igihugu y'abana yongeye kwibutsa abayobozi bakuru ibibazo bigeramiye abana b'abanyarwanda. Abana bangana n'amajana 488 baturutse mu gihugu cyose, harimwo abana bahagarariye abafise ubumuga, abana baturutse mu bigo by'impunzi, nibo bazanye ubutumwa bwa bagenzi babo. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi.
Ibibazo byiganjemo iby'imirimo mibi ikoreshwa abana, abana benshi batamashuri ku mpamvu zinyuranye batarangije n'amashuri abanza, nibyo abana bahagarariye abandi bagejeje ku bayobozi bari bitabiriye inama yabo.
Nk'abana usanga bakoreshwa mu mirima y'ibyayi n'ahandi, ingamba zishyirwa mu guhana amasosiyete akoresha abana mu mirimo y'uburetwa.
Abana barakosa, ugasanga umwana ari ku ishuri arakosheje akoze ikosa runaka, ubuyobozi buka umwana wiga mu mwaka gatatu cyangwa gatandatu akajya mukuriramo kandidatire agiye gukora exit. Ese mubona koko ko turi gushaka kumara ikibazo cy'abana bari kuva mu ishuri? Ese gufata umwana wakoze ikosa mukamukurira kandidatire akaba yarata ikizamini cya leta ntibishobora kongera umubare w'abana bava mu ishuri?
Ibibazo abana bageje ku bayobozi akenshi bahitaga babona ibisubizo ku inzego za leta zari zihagarariwe. Umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye Isaac Munyakazi yahaye ibisubizo umwana wibaza uburyo hari abana birukanwa kandi bari bageze mu mwaka wa nyuma bagomba gukora ikizamini cya leta gisoza amashuri.
Icyo nababwira umwana ugiye gukora ibizamini bya leta aba ari umwana w'igihugu, twebwe nka minisiteri tugomba kumurinda. Iyo amaze kwandika kwiyandikisha gukora ikizamini cya leta, ubundi amabwiriza avuga ko impamvu yariyo yose yatuma uhagarikwa gukora icyo kizamini igomba kuba ari impamvu tuzi twemeranyaho. Nizihe rero tutihanganira? Harimo bya byaha bikomeye aho n'umunsi wakoze ikizamini cya leta twumvishije ko uri guhembera ingengabitekerezo ya genocide, tukikuvanamo tukakikuvanaho tujya kugufunga. Ariko ya makosa asanzwe ntabwo twemera ko ayo makosa yatuma umwana avutswa uburenganzira bwo gukora ibizamini bya leta.
Ibibazo by'abana bavanwe mu bigo by'imfubyi bagiye kurererwa mu miryango ariko bikarangira bahinduwe abakozi bo mu rugo n'ababyeyi babakiriye, abana babigarutseho ndetse basa n'abavuga ibyo bazi byabaye kuri bagenzi babo. Kanyamanza Claudine uyobora inama nkuru y'abana yabahaye ibisubizo bagomba gutahana.
Mu by'ukuri abana iyo bageze mu miryango mu turere dutandukanye, iyo tubimenye turakurikirana kandi dufatanya n'inzego zitandukanye, hari polisi hano, hari n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo umuntu wagize uruhare muri icyo gikorwa kibi abihanirwa. Ubundi gahunda yo kurerera abana mu miryango ni uko barerwa neza, ntabwo ari uko bajya muri iyo miryango bahohoterwa.
Inama y'igihugu y'abana ibaye ku nshuro ya 12 yafunguwe na minisitiri w'intebe Edouard Ngirente, wasabye ababyeyi n'abayobozi ko batagomba kwita ku bana babyaye gusa, ko abana bose ari ab'igihugu. Minisitiri w'intebe yagarutse ku mubare w'abana wagaragaye mu ibarura rusange riherutse mu mwaka wa 2012, ahagaragaye ko abana bari munsi y'imyaka 15 bageze kuri 20%, naho abari hagati y'imyaka 13 na 30 ari 27%. Minisitiri w'intebe avuga ko iyi mibare igaragaza neza ko abana n'urubyiruko aribo benshi mu gihugu, ko ariyo mpamvu bakwiye kwitabwaho. Minisitiri w'intebe yavuze ko nubwo leta yiyemeje guha agaciro abana no kurengera uburenganzira bwabo, ariko hakiri ibibazo byugarije abana, nk'abana b'abakobwa baterwa inda zitateguwe, n'abana bakomeje guta amashuri bakajyanwa mu mirimo itabahesha agaciro, abandi bakajya mu buzererezi. Iyi nama ibaye ku nshuro ya 12 ifite insanganyamatsiko igira iti uburere buboneye inkingi yo kubaka u Rwanda twifuza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujiye Arusha, mu gihe hasigaye umunsi umwe ngo ibiganiro bihuza Abarundi bihere. Umuhuza yatangaje ko ata masezerano ntabanduka azoterwa ko umukono, yashize ahabona urwandiko rumwe rurimwo ibyashikirijwe byose, harimwo ivyo abanyepolitike batavuga batumvikana ko mugenzi wacu Pierre Clavagnon nkuru ya Arusha harabidushikiriza.
Urwandiko rwashyizwe habona n'umuhuza wa matati y'abarundi Benjamin Mukapa yarutangiye mu nama ya bose yamaze iminota 25 kuri uyu wa kane. Mu ijambo ryiwe yashekereje ko ababajwe no kubona intumbero yiwe yari yiteze idashetswe ko nabo banyepolitike b'abarundi. Yemeje ko yari yiteze ko bayaga maze bagahuriza ku kintu kizima co tuma amahoro agaruka mu Burundi. Yatangaje ko atamasezerano ahari abanyepolitike bazotera ko umukono kubera uruhande rwose rwagumye rwikwegera ko mu rugo rwandiko rwa Mukapa abanyepolitike hari ibyo batumvikana ko ntibumvikana kuvyerekeje ihinduka gibwirizwa shingiro gusa umuhuza avuga ko ari ngombwa ko babihuriza ko vuba. Berekanye kandi ko batumvikana kuvyerekeje guharura no gufungura abafungiwe ibya politike kuva mu mwaka w'2015. Ikindi batumvikana ko nicerekeje gukuraho imitayi mpuzamakungu y'ubutungane yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta. Abanyepolitike ntibumvikana kandi ko hobaho ikigongwe c'ikivunga. Ikindi batumvikana ko no kwaka ibigwanisha abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha cyane cyane urwaruka n'imigwi y'abagwanyi yafashe ibigwanisho. Ntibumvikana no kuvyerekeye kubahiriza amategeko y'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro harimo no kugira imyerekano amanama no gushinga amashirahamwe yigenga. Abanyepolitike ntibumvikana no kucerekeye guhindura amategeko amwamwe mu nama nshinga amateka kugira ngo ntihagire amategeko yego ubuzima bw'igihugu atogwa n'abari mu mugambwe ufise abashinga amateka benshi. Ikibazo cy'ingene inzego z'umutekano zifata mu gucungera uwo mutekano naco ntibagihuriza ko ntibumvikana no kuvyerekeye ibiganiro byo bahagati ya leta n'imigwi yafashe ibigwanisho hamwe n'ivyerekeye ingene hoshigwaho icuka ciza ca politike. Ikindi cabonetse ko batumvikana ko n'ingene leta iriko iracungira amatungo y'abahunze cane cane abanyapolitike bakomeye. Iruhande y'ivyo batumvikana ko umuhoza Benjamin Mukapa yerekanye n'ivyo abo banyapolitike bashoboye guhuriza ko icambere nuko bemera kandi bizera umuhuza no mufasha wiwe. Barahuriza kandi ko amasezerano yarusha yo mu mwaka w'2000 ari umushinge w'amahoro umutekano n'iterambere. Bemera bose ko impari zihari ari za politike kandi ko zibwirizwa gutorerwa umuti wa politike. Ikindi nuko amagume ahari yatanguye mu mwaka w'2015 yagize ingaruka mbi ku buzima bwose bw'igihugu. Barahuriza ko hakwiye kuvaho umugenzo wo kudahana ivyaha mu Burundi ko hakwiye guhagarikwa amajambo abibugwanko yava hose. Ikindi nuko bumvikana ko hojaho urupapuro rw'inzira rutegura amatora meza yo mu mwaka w'2022 amatora atekanye yitabwiye kandi yizewe na bose akaba mu muco. Baremeranya kandi kukubahiriza agateka kazi na muntu gukomeza imigambwe no kunga yacitsemwo amashami gukomeza intwaro rusangi hamwe na demokarasi. Barahuriza hamwe ko akwiye gusubira kunagugwa imigenderanire myiza hagati y'Uburundi n'amakungu hamwe rero no gushira umugambo utomoye wo gutahukana impunzi no kuzisubiza mu vyazo. Ubwo rwandiko rw'impapuro indwi mu Congereza rwaciye ruhabwa abanyepolitike abasekwira amashami yigenga hamwe n'amashengero kugira ngo barabe ko hari ico kongegwako. Mukapa yatangaje ko atabiganiro negotiation vyabaye ahubwo ko cari kiyago dialogue kugira ngo abatumiwe bose babone kumwe ibihanze igihugu n'inyishu vyotoregwa. Bitekanijwe ko urwandiko rwa nyuma ruboneka kuri uyu wa gatanu. Umuhuza avuga ko azoca arorungikira umuhuza mukuru ariwe perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni hamwe n'inama y'abakuru b'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko Uburundi burimwo. Yemeje kwabo aribo bazofata intumbero ya nyuma. Vyari bitekanijwe ko hazoza n'abakuru b'ivyo bihugu kuri uyu wa gatanu umunsi wa nyuma w'ibiganiro, ariko amakuru dufise nuko basivye kuko ata masezerano azotera ku mukono. Pye Clavini Nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Inyuma yaho ibiro vy'umuhuza bitangarije ko atagwandiko ntabanduka ko amasezerano ruzova mu biganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye no muhuza w'abarundi Ombudsman Edouard Uwimana amubaza uko yavyakiriye.
Ubwa mbere ho twavuga yuko nivyo yavuze yuko uno munsi mu gatondo ashikiriza icegeranyo aho yerekana ivyo avuga ko abanyepolitiki bari ngaha batumvikana ko akavuga n'ivyo bumvikana ko yashikiriza yuko atacegeranyo atarupapuro rw'inzira ahubwo ari icyo yise resume yiwe bazoja kuvugana no mu mediateur twebwe twatangaye kuko ibyo tumaze ngaha kuba twari ko turakora dufatiye ku byo bari bamushyikiriza impande zose twari tuzi yuko aheza agira icyo ashyikirije abanyepolitiki beza bakagendera ko umuntu umwe gutegura amatora mu 2020 ariko rero twashatse icyizere kuko amaze gushyikiriza ibyo yagiye ashyikiriza abanyepolitiki bari ngaha impapuro birimwo bashakana nabo kubikorera ko ubu rero basa n'abari kubarangiza aheza barimushyikirije nibaza yuko ejo ashobora ahubwo kwerekana yuko ibyo ariko aravuga ari byo byabaye nk'urupapuro rw'inzira rwotuma amacumi na 20 agenda neza.
Hari abatavuga rumwe na leta cyane cyane abahurikiye mu nani senaride bavuga ko ibyashikirijwe bitabatangaje kuko bavuga ko na leta itari yatumye muri ibyo biganiro intumwa ikomeye cyane rwose bakaba bavuga ko ubuserukira leta ari umucegera cy'umushikiranganji yajejwe intore hagati ayo makuru yavuga ko
ngira ngo ziba muri senaride bavuga bo bahubwo n'umuhuza mu Katara akwiye kubyumva kandi akabifata ko kuva ngaha atarupapuro rw'inzira rushikirijwe adaba basukiye mu coze kuko bobo n'ibyo abantu bashaka yuko ibiganiro bitokunda hariho umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu kandi yahawe uburenganzira bwose hariho nibaza ko batokwitwa icyo cyuko atamushikiranganji ahari kuko uwo mwunganizi afise uburenganzira bwose ahabwa n'amategeko hamwe n'uduserukira ngamugi ca Tanzania bararonse inzandiko zibagena ko ari baserukira leta y'u Burundi muri bino biganiro.
Hari abarundi bakurikirana politiki bavuga ko niyo ngingo itabatangaje ibyashitse bitatangaje kubera bavuga ko n'umuhuza atarameze nk'umuhuza yahora akarira abarundi cyane cyane aho bakaba bavuga nyakwigendera Nelson Mandela kandi bakaba bavuga ko we yari yafashijwe n'amakungu cyane rwose. Muribaza ko uruhara rw'amakungu eka n'ijunja rya y'umuhisi Mandela bishobora kuba biri mu bintu byabuze kugira ngo bagondoze abarundi ku mpande zose.
Sinibaza yuko byo ari ibyo kuko umuhuza mukata n'umugabo w'ijunja n'ijambo igitandukanye ahubwo nibaza yuko ingendo abikoramwo uno munsi ntabwo yose nuko umuhuza muhisi Mandela yabikora kuko ibado ntiyisa.
Edouard Ndowimana umuhuza w'abarundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi y'Amerika.
Murakoze namwe.
Mugenzi wacu Frederic Ngundikije yongera avugana na Frederic Bamvunga inyumvira harongoye umugambwe Sahwanya Frodebu akaba kandi ari mu runani Senarede rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Frederic Bamvunga inyumvira nawe nyene aravuga icyo yibaza ko cyatumye ibiganiro bitagenda neza.
Bwa mbere hoho ntitwatangaye kuko icyo intumwa z'umugambwe Sahwanya Frodebu zari zambariye ngende zibona ibintu biri kubiragenda ibi byabaye twari twavuze ko hashobora kutaba n'ikintu na kimwe ntihabe n'amasezerano ntihabe n'iryo tangazo mugabo ntibyadutangaje ariko kandi umuntu aciyumvira akavuga ati igihugu cy'u Burundi ujya usanga biteye agahinda kuko nta nzira twari ko turiyumvira zotumye abarundi bajya hamwe zigiye kuboneka kubera ko Nation Unie ntacyo batakoze, ubumwe bw'abo ntacyo butakoze, abo bakuru b'ibihugu muri ako karere baragerageje uko bashoboye, ubu rero ni wano bantu bari bagennye ahanini biraje.
Muravuze ko intumwa mwarungitse ku giti cy'umugambwe Frodebu zari zababwiye ko hadashobora kuba amasezerano y'amahoro, izo ntumwa zari zabikuye kuki?
Icyo zari zabikuye ko zari zabonye ingene umuhuza yuguruye ibikorwa kandi bari zaganiriye n'umuhuza baramubwira bati wewe waradutumiye udutumire tubwira ko bigiye kugenda neza ko wabiteguye neza ko ubutegetsi bwa Bujumbura bwakwemereye ko hazoza intumwa nyazo. Ariko uravye intumwa za Bujumbura umuntu aserukira umushikiranganji umwunganizi w'umushikiranganji ari waserukira leta mu mugambwe hakati haza umuntu mukomiseri ari waserukira umugambwe.
Ariko n'umuhuza yari yavuze ko ivyo atari biganiro yamenshikirana.
Oya, kandi bari bavuze yuko bizo bari bya nyuma yarumvishije abantu yuko abwiza kuboneka amasezerano hanyuma bagaragaza bagashyira ku rukumu abakuru b'ibihugu bose muri ako karere bakaza ku munsi wa gatanu bagashyira ku rukumu kuri ayo masezerano hanyuma bakagenda kuyashyira mu ngiro. Uko byari biteguwe ko bari batwumvishije twese niko iyo twari twiteze ariko cyo tubonye
mwebwe kubganya umwashaka ko aba ibiganiro nka kurya vyoba negotiation mu France
urumva birakwiye ko abarundi bumvikana ikingorane dufise
amakuru rero n'ibigande batatu bafite hano biragarukiye kuri Radio Ijwi ry'America mwari 19 niyo ngabo
na Oriane Tangishaka turabushimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalalali Masia dufashije kwegeranya bino biganiro tubifurije umugoroba mwiza.